Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Indonesia capai kemajuan dalam menjamin hak beragama. Gubernur Nusa Tenggara Barat imbau warga sukseskan Simposium Internasional APGN 2019. Berita selengkapnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengakui dan mencantumkan aliran kepercayaan sebagai kolom identitas baru di Kartu Tanda Penduduk, KTP, merupakan perkembangan yang signifikan atas komitmen pemerintah untuk menjamin hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Trinuke Pujiastuti dalam seminar internasional dengan tema Indigenous and Minority Religions, State Law and Citizenship in Indonesia, Senin di Jakarta. Namun menurut Nuke masih banyak aspek yang perlu dikaji untuk implementasi yang lebih baik dan merata.
Kemudian di agama itu boleh ditulis kepercayaan, terus kemudian ada dua kolom, itu adalah suatu kemajuan. Tetapi di dalam praktek di lapangan, ini ternyata diskriminasinya atau hal-hal yang tidak dipahami. Di satu wilayah tidak ada masalah, tapi di wilayah lain tidak bisa sama sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya tidak boleh terjadi, karena sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama.
Nuke menekankan, persoalan yang muncul terkait perbedaan memang sering kali menjadi perhatian para peneliti dari berbagai negara. Namun permasalahan pluralitas dan minoritas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di tingkat global. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, di Mataram Senin menghimbau masyarakat di provinsi itu untuk menyukseskan perhelatan International Conference and Symposium Asia Pacific Geoparks Network, APGN, yang dilangsungkan di Gunung Rinjani pada 30 Agustus sampai 6 September 2019. Zulkifli Mansyah mengajak segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk sama-sama memberikan keramahan bagi lebih dari 500 peserta APGN 2019 yang berasal dari 27 negara di dunia. Menurutnya, event APGN 2019 bermakna sangat strategis bagi pengembangan Geopark Rinjani ke depan. Pasalnya, dengan ditetapkannya Rinjani sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark Network pada 2018, kawasan Rinjani bukan sekedar menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa menyumbang bagi khasanah perkembangan peradaban dunia. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, CIPS, Pingkan Audrin Kosijungan mendorong lebih besar keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang menjadi visi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Jakarta Senin, Pingkan mengatakan peningkatan peran sektor swasta perlu mendapatkan perhatian mengingat pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai berbagai proyek strategis. Sementara urgensi dari hasil yang diharapkan dari proyek tersebut dibutuhkan segera mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat. Peran serta pihak swasta dapat termanifestasikan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang juga dikenal dengan istilah public-private partnership. Wali kota Toyohashi, Jepang, Koichi Sahara mengunjungi pemerintah kota Solok, Sumatera Barat, Senin untuk melanjutkan kerjasama pemurnian air bersih hingga dapat langsung diminum di Solok, Senin. Dalam pertemuan tersebut, Wali kota Solok, Zul Elfian, mengatakan kerjasama ini menjadi solusi keluhan air bersih selama ini. Sementara itu, Wali kota Toyohashi, Koichi Sahara, mengatakan prestasi mewujudkan air bersih layak minum yang sudah diraih kota Solok ini harus dipertahankan dan dikembangkan agar dirasakan manfaatnya. Menteri Pariwisata Arif Yahya meninjau sejumlah rencana kawasan ekonomi khusus KEK di Provinsi Riau sekaligus untuk membuka acara Festival Pacu Jalur. Arif Yahya tiba di Pekanbaru Selasa pagi. Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Dalam kesempatan itu, Arif Yahya mengatakan Riau sudah semakin serius untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Karena itu, harus ditemukan kekuatan atraksi yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara dan Nusantara ke Riau. Di Riau, Menteri Pariwisata meninjau rencana KEK di daerah Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Wisata Alam Danau Bandar Hayangan, Pulau Rupat, Pelabuhan Bandar Sri Junjungan, Pelabuhan Pelindo 1, dan Bandar Bakau, serta bertemu dengan kelompok sadar wisata dan komunitas generasi pesona Indonesia atau GenPI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Supadio Pontianak menyatakan titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Barat Selasa mengalami penurunan dibanding satu hari sebelumnya. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak Erika Mardianti di Sungai Raya Selasa mengatakan titik panas yang terpantau dari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai Selasa pukul 7 waktu Indonesia Barat sebanyak 140 titik panas dan paling banyak ada di Kabupaten Sanggau sebanyak 46 titik panas. Sebelumnya Senin terpantau sebanyak 404 titik panas. Sementara itu, menurut Indeks Standar Pencemaran Udara berdasarkan perakiraan BMKG, Stasiun Klimatologi Mempawa, kualitas udara secara umum mulai membaik dan masuk dalam kategori sedang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Ahmad Rusdi, mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand diisi dengan banyak kegiatan yang diselenggarakan baik di Bangkok dan di kedutaan Thailand yang ada di Indonesia. Salah satu kegiatan yang telah terlaksana adalah pameran batik yang sedang berlangsung di Museum Sirikit Bangkok, Thailand. Hal itu dikatakan Duta Besar Ahmad Rusdi dalam wawancara dengan Voice of Indonesia baru-baru ini.
Saya juga merasa bersyukur karena di Thailand ini juga sedang berlangsung pameran batik Indonesia, merupakan kumpulan atau koleksi dari Raja Rama ke-7 sampai ke-9. Sebanyak 307 potong yang dipamerkan di Museum Sirikit yang berada di dalam kompons ataupun di dalam Istana Kerajaan Thailand.
Pameran batik ini telah berlangsung selama 2,5 tahun. Pameran ini diresmikan oleh Putri Sirinton, Putri Raja Thailand, serta dihadiri oleh Ratu Hemas, istri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dari Yogyakarta. Menurut Ahmad Rusdi, ini menunjukkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand meningkat cukup intens. Sekian warta berita dari RRI.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Wacana Menghidupkan Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara. Akhir-akhir ini partai-partai politik di Indonesia disibukkan dengan wacana akan dihidupkannya kembali garis-garis besar haluan negara GBHN. Jika ini disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, maka akan ada lagi amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN. Sejarah mencatat sepanjang Republik Indonesia berdiri, proses amandemen UUD 1945 sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Dalam dinamika hukum dan politik Indonesia, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu implementasi dari reformasi. Sebuah semangat yang muncul pasca tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 3 dekade lebih. Yang paling dirasakan perubahannya adalah amandemen pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan tersebut tidak lagi diwakilkan kepada anggota MPR, melainkan dilakukan langsung oleh rakyat. Amandemen ini dibuat untuk menghindari pengalaman pahit selama Orde Baru, ketika Soeharto berkuasa dalam waktu yang sangat lama dengan sangat otoriter. Dengan amandemen pula, presiden bisa dimakzulkan bila terbukti melanggar ketentuan undang-undang. Dengan sistem yang berlaku seperti sekarang ini, banyak pihak mempertanyakan apa urgensinya menghidupkan kembali GBHN. Sebab saat ini presiden tak lagi bekerja sebagai mandataris MPR. Dengan amanat langsung dari rakyat, maka presiden RI terpilih tidak lagi berkedudukan lebih rendah daripada MPR. GBHN yang disusun oleh MPR menjadi tidak diperlukan lagi. Presiden harus menjalankan visi-misi seperti yang disampaikannya pada waktu berkampanye kepada rakyat. Ketua MPR Zulkifli Hasan sebelumnya menerangkan bahwa perencanaan pembangunan nasional dalam GBHN diperlukan mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan besar. Haluan ini akan menjadi pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Namun, Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyatakan penolakan terhadap usul mengembalikan GBHN. Alasannya, GBHN sudah tidak diperlukan karena Indonesia sudah memiliki sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sebagai pengganti GBHN. SPPN mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk periode 2005 sampai 2025 serta rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode setiap 5 tahun. Pandangan mana yang nanti dipilih akan ditentukan oleh anggota MPR. Namun niat yang tulus harus dibuktikan dalam penentuan tersebut. Jangan sampai nanti terbukti bahwa menghidupkan kembali GBHN hanya akal-akalan partai yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya dengan menekan presiden dan mengerdilkan demokrasi yang sudah dengan susah payah dibangun di negeri ini. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 20 Agustus 1968. Pasukan Pakta Warsawa memasuki Praha. Pada 20 Agustus tahun 1968, tentara Pakta Pertahanan Warsawa yang dipimpin Uni Soviet memasuki Praha, ibu kota Cekoslowakia. Ini adalah upaya Uni Soviet untuk meredam gerakan pembaruan yang diprakarsai Sekretaris Pertama Partai Komunis Cekoslowakia, Alexander Dubček. Tentara Uni Soviet dibantu Polandia, Bulgaria, dan Hongaria kemudian menduduki negeri itu sambil melakukan represi terhadap rakyat. Alexander Dubček disingkirkan dan gerakan kebebasan rakyat Cekoslowakia yang dikenal dengan nama Musim Semi Praha secara total dilumpuhkan. Beralih ke peristiwa 20 Agustus 2003, Jembatan Suramadu diresmikan. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Kita akhiri dengan 20 Agustus 2008, kecelakaan Spanair penerbangan JK5022. Spanair penerbangan JK5022 jatuh dalam sebuah penerbangan jarak pendek dari Bandar Udara Barajas di Madrid ke Bandar Udara Gran Canaria di Gran Canaria, Spanyol pada 20 Agustus 2008. Dari 172 penumpang dan awak pesawat, 154 tewas dengan hanya 18 orang yang selamat. Kecelakaan ini merupakan bencana udara terbesar di Eropa Barat setelah pengeboman Lockerbie tahun 1988 dengan 153 orang tewas di tempat dan 7 orang tewas ketika menuju rumah sakit. Pesawat mengalami kebakaran di mesin kirinya dan jatuh di dekat landasan, terbelah dua dan meledak oleh beberapa ledakan beruntun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Satu lagu dari Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia Perkuat Kerjasama Perubahan Iklim dengan Pasifik. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya, memimpin delegasi Indonesia pada rangkaian pertemuan konferensi tingkat tinggi Pacific Islands Forum atau KTTPIF ke-50 di Funafuti, Tuvalu tanggal 13-16 Agustus 2019. Seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Desra Percaya mengatakan dampak perubahan iklim saat ini telah menjadi ancaman nyata dan berbahaya yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Samudra Pasifik termasuk Indonesia. Pada pertemuan antara pemimpin Pacific Island Forum dengan Mitra Dialog Jumat 16 Agustus lalu, Desra Pacaya menegaskan komitmen Indonesia untuk lebih berperan dalam mengatasi tantangan kawasan Pasifik yang sebagian besar merupakan negara kepulauan seperti perubahan iklim, isu kelautan, dan bencana alam. Indonesia juga ingin berkontribusi dalam upaya pengembangan kawasan Pasifik. Desra Pacaya menyebut Indonesia juga menghadapi dampak perubahan iklim yang sama dengan kawasan Pasifik. Indonesia adalah mitra negara-negara Pasifik dan bagian tak terpisahkan dari kawasan ini. Indonesia siap secara konkret memperjuangkan kepentingan negara kepulauan pada Konferensi Perubahan Iklim ke-25 atau Climate Change Conference UNFCCC COP25 di Santiago, Chile pada bulan Desember 2019. KTT Pacific Island Forum ke-50 membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama di Pasifik, antara lain keamanan regional, perubahan iklim, dan keamanan maritim. Pacific Island Forum mengesahkan Kainaki II Declaration for Urgent Climate Change Action dan sepakat untuk menyusun 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Pertemuan juga menandakan serah terima keketuaan PIF dari Nauru 2018-2019 kepada Tuvalu 2019-2020. Pembahasan isu perubahan iklim mendominasi jalannya pertemuan pimpinan Pacific Island Forum tahun ini. Negara-negara Kepulauan Pasifik sangat rentan terhadap ancaman perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian sangat besar, terutama akibat dari ancaman kenaikan permukaan laut, kejadian bencana alam yang semakin intensif, hingga menciptakan isu kemanusiaan di mana masyarakat kepulauan terancam bertahan hidup dengan bermigrasi ke negara lain. Selain itu, negara-negara Pacific Island Forum juga fokus menyusun posisi bersama untuk diperjuangkan pada pertemuan COP25 mendatang. Sejak 2001, Indonesia rutin menghadiri pertemuan tahunan PIF bersama dengan mitra dialog lainnya, termasuk Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Indonesia pun selalu hadir dan berkontribusi aktif dengan bertukar pandang, berbagi pengalaman, dan menawarkan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara Pasifik. PIF merupakan forum kerjasama antar negara-negara di kawasan Pasifik yang meliputi 18 negara atau wilayah, yaitu Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Perancis, Kaledonia Baru, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Federasi Mikronesia, Palau, Papua Nugini Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Tonga, dan Vanuatu. Forum ini didirikan pada tahun 1971 dan bertujuan memperkuat kerjasama maupun integrasi kebijakan negara-negara Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintah yang baik, serta keamanan regional bersama. Demikian Indonesiaku hari ini.
Mimpi baru, kau hanyalah dirimu yang mampu Voice of Indonesia.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari The Groove dengan judul Satu Mimpiku. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Siung di Yogyakarta, Jawa Tengah, musik Jawa Tengah. Berwisata ke Yogyakarta, berwisata ke pantai merupakan salah satu pilihan yang tepat. Gunung Kidul, salah satu kabupaten di Yogyakarta, punya deretan pantai cantik yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Siung. Pantai berpasir putih ini cukup terkenal di Yogyakarta, bahkan hingga ke mancanegara. Selain keindahannya, aksesnya yang cukup mudah membuat banyak wisatawan berkunjung ke Pantai Siung. Pantai Siung berada di Dusun Wates, Desa Purwodadi, Tepus Gunung Kidul. Dari pusat kota Jogja, Anda perlu menempuh jarak sekitar 77 km atau sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Tiba di Pantai Siung, Anda akan melihat banyak batu karang raksasa tersebar di sebelah barat dan timur pantai. Selain menjadi ciri khas Pantai Siung, keberadaan batu karang ternyata membawa makna bagi asal-usul nama pantai ini. Konon bentuk batu karang raksasa tersebut menyerupai gigi kera atau siung wanara. Karena itulah disebut dengan Pantai Siung. Tak hanya itu, jika beruntung Anda bisa menemukan beberapa kera ekor panjang di sekitar pantai. Keberadaan kera-kera tersebut memang semakin langka. Di kalangan para pecinta panjat tebing, Pantai Siung sudah menjadi salah satu spot yang wajib ditaklukkan. Memiliki sekitar 250 spot panjat tebing dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pantai Siung pun berhasil mendapat penghargaan The Best Climbing Rock Site in Yogyakarta. Jadi bagi Anda pecinta olahraga panjat tebing, Anda perlu berkunjung ke pantai ini. Selain ini, bisa menikmati aktivitas berenang dan bermain air, Anda bisa mendaki ke hamparan-hamparan rumput hijau bernama Bukit Pengilon. Di sini Anda bisa menikmati pemandangan Pantai Siung dari ketinggian. Anda bahkan dapat menyaksikan gugusan pantai lain yang berada di kawasan Gunung Kidul, seperti Pantai Wediombo dan Pantai Watu Lumbung. Cobalah untuk datang di pagi hari untuk menyaksikan panorama matahari terbit yang indah. Bagi Anda yang ingin bermalam, Anda bisa berkemah di sebelah timur pantai. Pantai Siung juga menyediakan fasilitas yang memadai, seperti lahan parkir, toilet, tempat ibadah, dan beberapa warung makan yang menyajikan hasil olahan laut dan beberapa menu khas Yogyakarta, Jawa Tengah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Siung di Yogyakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hati buatku bahagia. Tuh buatku bahagia.
Bicara dari The Overtones featuring Monita. Terima kasih masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Festival Tiga Gunung 2019. Pada tanggal 26 sampai 31 Agustus, pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur akan menggelar acara bertajuk Festival Tiga Gunung. Bupati Lembata, Eliasar Yanci Sundur mengatakan, Festival Tiga Gunung atau F3G adalah suatu paket kemasan produk wisata Lembata yang berisi rangkaian event yang diselenggarakan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Lembata sebagai daerah tujuan wisata baru nasional dan dunia. Festival ini pun digelar untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai mengatakan, tiga gunung yang ada di Lembata sengaja dipilih sebagai nama festival, sebab masing-masing gunung punya keunikan yang istimewa. Ketiganya adalah Gunung Ile Batu Utara, Gunung Ile Lewo Tolok, dan Gunung Ile Waru. Keunikan Gunung Ile Batu Utara adalah mengalami letusan setiap 20 menit sekali dan dapat disaksikan dalam jarak dekat sekitar 50 meter. Pada tahun 2017, Gunung Ile Batu Utara masuk nominasi sebagai destinasi wisata gunung api terpopuler nomor 2 di Indonesia. Sedangkan Gunung Ile Lewo Tolok memiliki kawah di puncak yang luas dan berpasir putih menyerupai lapangan, bahkan bisa digunakan untuk bermain sepak bola. Di lereng gunung berapi inilah terdapat objek wisata budaya berupa rumah adat dan kegiatan seremonial yang unik, serta menjadi salah satu daya tarik wisata. Kemudian, Gunung Ile Waru memiliki panorama alam yang tak kalah indah. Di sana ada sarang burung walet dan goa atau terowongan dari dalam gunung yang menembus hingga pantai. Festival Tiga Gunung akan hadirkan beragam kegiatan dan pentas seni budaya, meliputi Festival Nale, Wisata Religi Bukit Doa, Tunkwa, Rewa Ika, Lama Lera Well Catching, Adventure Tobu Namafata, Degerek, Misa Arwah, Misa Leva, Leva Nua, Visit Barter and Night Market, Gala Desa, Land Tours and Travel Village, serta Semarak Menuju Puncak F3G. Sementara itu, event utama dari festival ini adalah Blue Mountain Tours, Lembata International Heritage Walk, NTT Fashion Carnival, Festival Para Layang Internasional, Lembah Dayung, Lembata Youth Music and Film Festival, Lembata Santa Trail Family Fun Running Race, Festival Sole Oha, Koreografi Tarian Adat atau Atraksi Asli Daerah Lembata, Pentas Seni Budaya, Land Use and Travel Village, Nuhanera dan Hukum Dai, Pameran Produk Kerajinan dan Kuliner Asli Lembata, Lama Lera Well Catching Demonstration, Lembata International Documentary Festival, Festival Payun Nusantara, Ile Lewo Tolok Exhibition Volcano Football, Atraksi Ahar, dan Hadok. Pendengar, sekian warna-warni kali ini tentang Festival Tiga Gunung 2019. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih. harapan lagi yang baru. Kau tawarkan ku, namun kenangan itu ku ingin kau tahu betapa rapuhnya.
Dari dengan Rapuh. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini kami hadirkan sebuah lagu religi yang berjudul Makan Sirih. Lagu Makan Sirih yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat baru saja Anda dengarkan. Lirik-lirik lagu ini diulang-ulang dan berisi pantun nasihat agar tidak larut bersedih karena putus cinta. Lagu Melayu ini bertempo andan atau biasa dengan ketukan 4/4. Lagu Makan Sirih biasanya diiringi oleh instrumen musik Melayu yang terdiri dari biola, kendang, gambus, dan akordeon. Victor Huta Barat, penyanyi berdarah Batak ini telah banyak menelurkan album lagu pop Indonesia dan album lagu Batak yang cukup laris di pasaran pada masanya. Ia juga piawai membawakan lagu-lagu. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Makan Sirih oleh Victor Huta Barat. Selamat mendengarkan. Melayu.
Barulah panglima bermain pedang. Putusnya kasih, janganlah bersedih, hai janganlah bersedih.
Voice of Indonesia.
Cool.
Voice of Indonesia.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Sekarsari undur diri. Selepas ini masih ada program siaran Bahasa Inggris yang akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan email di voi@voinews.id.